No nākamās nedēļas slimnīcas pārtrauks plānveida pakalpojumus. Tas tāpēc, ka strauji pieaug Covid pacientu skaits slimnīcās. Līdz ar to vajadzīgi papildu mediķi un gultas vietas neatliekamo un akūto pacientu ārstēšanai. Šobrīd slimnīcās ārstējas vairāk nekā 9,5 simti Covid slimnieku, turklāt 116 no viņiem ir smaga slimības gaita. Vienlaikus otro dienu pēc kārtas Latvijā ir lielākais jauno Covid gadījumu skaits. 2408 jauni inficētie un 21 Covid slimnieks miris. Veica 21,5 tūkstoši izmeklējumu, no kuriem pozitīvi vairāk nekā 11%. No visām Eiropas Savienības valstīm Baltijas valstīs Covid izplatība ir visaugstākā. Vēl skaudrāka situācija nekā Latvijā ir kaimiņu valstī Lietuvā. Tur šodien 2861 jauns Covid gadījumus, miruši 28 slimnieki. Igaunijā Covid-19 atklāja vēl 1060 cilvēkiem un vīruss prasīja 5 cilvēku dzīvības. Policija aizturēja vēl 4 cilvēku grupu, jo ir aizdomas par viņu saistību ar viltus vakcināciju. Šobrīd skaidro, cik cilvēku saņēma viltus poti. Pieļauj, ka tie varētu būt vairāki 10. Policija šobrīd izmeklē vairāk nekā 10 gadījumus, kas saistīti ar viltus vakcināciju. Tiem, kuri pret Covid-19 vakcinēti ar Janssen vakcīnu, imunizācijas padome iesaka vēl vienu devu. Šāds ieteikums ir neatkarīgi no vecuma. Tas tāpēc, ka šī vakcīna aizsargā cilvēku īsu laiku. Ar otro vakcīnu aizsardzība būtu ilgāka un lielāka iespēja, ka saslimstot, nebūs jānonāk slimnīcā vai nebūs vidēji smaga slimības gaita. Ārkārtējās situācijas dēļ valdība atjaunos vairākus atbalsta veidus uzņēmējiem. Skartās nozares varēs saņemt grantus par apgrozījuma kritumu un subsīdijas darbalgām. Turpinās diskusijas par atbalsta piešķiršanas kritērijiem. Dīkstāves pabalstus pagaidām neplāno atjaunot. Saimā šodien nogādāja portfeli ar nākamā gada valsts budžeta likuma projektu. Finanšu ministrs to dēvē par sabalansētu piedāvājumu, bet sociālie partneri vēlas, lai turpmākajos gados būtu izmaiņas nodokļu sistēmā. Saimā budžeta projektu sāks skatīt nākamnedēļ. Igaunijas prezidents Alars Karis pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēja Latviju. Viņš tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Amatpersonas uzsvēra abu valstu labās kaimiņu attiecības un to, ka valstis ir ne tikai sabiedrotās, bet arī draudzīgas konkurentes dažādās jomās. Karisam bija jātiekas ar Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu, taču Levits inficējies ar Covid-19, tāpēc šo tikšanos atcēla. Norvēģijas varas iestādes trešdienas uzbrukumu ar šaujam loku uzskata par terora aktu. Uzbrukumā dzīvību zaudēja 5 cilvēki. Uzbrucēju aizturēja un viņš jau agrāk bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar iespējamo radikalizāciju. Un vēl noslēgumā par gaidāmo laiku. Naktī un no rīta būs mākoņains. Lai gan vietām valsts austrumos debesis skaidrosies, Kurzemes pusē un valsts centrālajā daļā gaidāms lietus. Dienā apmācies visā Latvijā, gaidāms lietus Kurzemē līs ilgstoši. Būtīs spēcīgs un brāzmains dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +5, +10, augstāks būs austrumu rajonos, bet dienā +8, +13 grādu. Rīgā mākoņains sākot no nakts otrās puses palaikam līs, gaisa temperatūra naktī +6, +7 dienā ap 10 grādiem. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dacis Manoviča.